Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, sot e diel 27 nëntor 2016 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Autoritetet policore në Kosovë thonë se në 9 muaj të parë të këtij viti janë konfiskuar qindra armë ilegale. Fushata e Hillary Clintonit është shprehur se do të marrë pjesë në rinumërimin e votave në Wisconsin. UNICEF-i thot se më se 500.000 fëmijë jetojnë nën rrethim në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Fushata e Hillary Clintonit tha se do të marrë pjesë në rinumërimin e votave në zgjedhjet prezidenciale në shtetin amerikan Wisconsin. Presidenti zgjedhur amerikan Donald Trump, që bëri befasi duke fituar në zgjedhjet e 8 nëntorit, tha se rinumërimi është mashtrim. Bordi zgjedhor në Wisconsin mbrëmë ka miratuar kërkesën për rinumërim të kandidatës së partisë gjelbër Jill Stein, e cila ka cituar anomali statistikore në Wisconsin. Ajo po ashtu kërkon rinumërim edhe në shtetet Michigan dhe Pennsylvania. Në deklaratën e tij, zoti Trump tha se rinumërimi është mashtrim nga partia e gjelbër për zgjedhjet në të cilat është pranuar disfata. Dallimi në vota tregon se është pothuajse e pamundshme që çfarë do rinumërimi do të sillte zonjës Clinton fitore në të tri shtetet, që eventualisht do ta ndryshonin rezultatin e zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara. Forcat e qeverisë së Sirisë e kanë marrë kontrollin ndaj një rajoni të rëndësishëm në qytetin Aleppo, që ishte nën kontroll të kryengritësve, kanë raportuar mediat shtetërore dhe aktivistët. Sot u raportuar se forcat siriane tash janë në kontroll të plotë të lagjës Hanano dhe tash po i pastrojnë minat dhe bombat. Më 15 të këtij muaji qeveria e Sirisë vazhdoi ofensiven për të arrimar kontrollin e pjesës lindore të Aleppos, ku janë të bllokuar afro 250.000 civil. Nga sulme toksore dhe ajrore janë vrarë 212 civil, ka njoftuar observatori sirian për të drejtat e njeriut me Selinë Londër, që i ka vëzhguesit në terren. Për shkak të vazhdimit të luftimeve në gjithë Sirin, numri fëmijëve që jetojnë në rrethim ka rritur në afro 500.000, ka njoftuar Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Fëmijë, shkurtimisht UNICEF. Zyrtar të lartë të kësaj agjencie thanë sot se këta fëmijë jetojnë në 16 territore të rrethuara në gjithë Sirin dhe janë pothuajse tërësisht të izoluar nga ndihmat humanitare dhe shërbimet themelore. Për 4 milion njerëz në Siri, jeta është shndruar në ankth të pafund, e veçanërisht për qindra mijëra fëmijë që jetojnë në rrethim, thanë nëpërmjet një komtese drejtori ekzekutiv i UNICEF-it Anthony Lake. Fëmijët vriten dhe plagosen, janë të friksuar për të shkuar në shkollë apo edhe për të luajtur dhe mbijetojnë me pak ushqim dhe pothuajse pa ilaçe mjekësore. UNICEF-i thotë se disa komunitete kanë marrë pak ose as pak ndihmë në afro 2 vite dhe u ka bërë thirrje të gjitha palëve që të lejojnë qasje të ndihmave humanitare në të gjitha hapësirat në këtë vend. Në Kubë po mbahen 9 ditë të zis kombëtare për vdekjen e ish liderit revolucionar të Kubës Fidel Castro, i cili ka vdekur në moshën 90 vjeçare. Shpallja vdekjes së tij u bë dje nga presidenti Kubës Raul Castro, i cili është i vëllai i Castros së ndjer. Flamujt janë vendosur në gjysmë shtize në ndërtesat qeveritare, ndërsa shfaqjet e ndryshme dhe koncertet janë anuluar në nderim të Fidel Castros, i cili për afro gjysmë shekulli e ka udhëhequr regjimin komunist në Kubë. Për ditët e ardhshme planifikohen tubime masive në nderim të Castros, ndërsa kufoma e tij është djegur në një krematorë gjatë ceremonisë private në kryeqytetin Havan. Urna me hirin e tij do të dërgohet në qytetin lindor Santiago më 4 dhjetor. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, autoritetet policore në Kosovë thonë se në 9 muaj të partë të këti viti janë konfiskuar mëse 800 armë zjarri dhe një sasje konsidrueshme e municionit. Ato theksojnë se armët pa leje paraqesin kërcënim për sigurinë e qytetarëve dhe nga ato kanë ndodhur 10 vrasje. Politikanë dhe ekspertë thonë se mbajtja armatimit pa leje është shqetësuese dhe rrezikon sigurinë publike. Kronike Arton Konushevcit.
Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se gjatë periudhës kohore janar-shtator janë konfiskuar 845 armë zjarri dhe është konfiskuar një sasi e konsiderueshme municionit.
Rastet e tilla në përgjithësi janë tepër shqetësuese dhe shkaktohen për motive të ndryshme, përderisa vendimet lidhur me rastet e tilla dhe për tatimin e dënimeve është kompetencë e organeve të drejtësisë. Nëse ju referohemi statistikave lidhur me zbulueshmërinë e rasteve të vrasjeve në përvite, policia e Kosovës ka arritur nivelin e zbulueshmërisë e rasteve të tilla mbi 75%, disa raste të vrasjeve janë në kryes të njohur, kurse disa nga rastet janë në proces hetimor dhe policia në bashkëpunim me prokurorinë i trajton me një seriozitet të madh.
Zyrtarët e policisë e Kosovës bëjnë të ditur se numri i armëve ilegale në Kosovë vazhdon të jetë i madh. Dukuria e armëmbajtjeve pa leje është shqetësuese, thotë edhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Anton Çuni nga Lidhja Demokratike e Kosovës, antari Komisionit për Punë të Brendshme, Siguri dhe Mbikëqyrjen e Forcës së Sigurisë së Kosovës.
Institucionet e specializuara, të cilat i kanë statistikat më të sakta, i kanë analizat më të thella lidhe me këto fenomene, janë me shqibinur se kanë tani kapacitetet dhe kanë potenciale që të ngrisin që gjitha mekanizmat për të parandaluar gjitha qytetar që të posedoj armë ilegale.
Kuvendi Kosovës deri me tash ka miratuar dy ligje për armë që rregullojnë këtë fushë. Deputeti Çuni konsideron se tash në Kosovë është koha që armët të mos shihen si mjet për mbrojtje. Sipas tij, Kosova i ka institucionet e veta të cilat duhet të veprojnë dhe të ofrojnë siguri për secilin qytetar. Megjithatë, një numër i madh i armëve pa leje vazhdojnë të mbeten në duart të qytetarëve pa marr parasysh se cilit nacionaliteti takojnë. Këtë e dëshmojnë edhe rastet e krimeve, incidenteve apo edhe konfiskimeve. Platora Vdiu, hulumtues nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë, tha për Radio Evropa e Lirë se mbajtja e armëve ilegale në Kosovë vlerësohet të jetë në numër të madh dhe për këtë arsye ka shqetësime serioze sa i përket sigurisë publike në vend.
Nëse fushatat legjisuese nuk kanë efekt, domethënë atë institucionet e Kosovës duhet të zbatojnë ligjin për armët, i cili është miratuar në Kuvendin e Kosovës vitin 2015. Megjithatë, institucionet e vendit përveç disa rasteve të konfiskimeve që i kanë bërë thotë pronë e policisë Kosovës, deri tash nuk kanë ndërmarrë veprime serioze për konfiskimin dhe parandalimin e përdorimit të armëve pa leje.
Pasojat e pas luftës, pastaj friga, mosbesimit tek institucionet si dhe tradita janë disa nga arsyet pse qytetarët e Kosovës konsiderohet se mbajnë armë në mënyrë të paligjshme, thonë njohësit e çështjeve të sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë, sipas të dhënave zyrtare, importi vazhdon të dominojë ndaj eksportit dhe shprehur në vlerë për vitin e kaluar, ky